Milí priatelia, ahojte, ja vás vítam pri podcaste Adamove príbehy a čo som sa naučil. Epizóda číslo 25 s názvom Pár tipov pre rodičov. Ako už je z názvu jasné, tak bude sa jednať o nejaké typy k vzťahu medzi rodičom a dieťaťom alebo tínežerom. Myslím si, že na túto tému môžem niečo povedať, nakoľko som robil 3 roky vedúceho animátora v detskom tábore, jeden v Bulharsku, 3 v Banskej Štiavnici, jeden pri hraniciach s Polskom, jeden v Nízkych Tatrách, robil som školy v prírode. Takže môžem do tejto témy trošku zasiahnuť, nakoľko sme mali aj florbalový klub, tam sme mali aj mládež. Takže niečo o tých deťoch som sa naučil, niečo o tých deťoch viem a chcel by som vám dať pár tipov, aby sa vám náhodou nestalo to, ako sa nám prihodil jeden príbeh v detskom tábore v roku asi 2016 to bolo. V každom prípade aj tí, čo nemáte deti, tak vás to možno čaká. Niektorí možno deti mať nemôžete, to ma mrzí. Možno sa niečo udialo. Tí, ktorí možno nechcete mať deti, tak z toho si nič nerobte, nepodľahnite nejakému tlaku okolia. Ale pozorne počúvajte, pretože vo svojom okolí asi aj máte, alebo budete mať nejaké deti. A ja chcem prerozprávať jeden príbeh z toho detského tábora z roku 2016, kedy tie tábory sme si veľakrát mysleli, že to je len taká srandička, haha, hihi a pohodička, hráme sa s deťmi a majú nás radi a tak. Ale ja by som chcel povedať o jednom príbehu, ktorý v dnešnej dobe sa možno trošku viacej, začína možno popularizovať. A to je ten, že samozrejme okrem toho hihi, haha, hrania a tak, tak sme tam mali aj skupinky tínedžerov. A už vieme, že ten pubertálny vek je väčšinou ten vek, kde sa začínajú práve tie deti tým rodičom trošku vzdialovať. Nakoľko dokým majú 8-10 rokov, sú tak trošku závislí na tých rodičoch, tak ten vzťah je pomerne dobrý vždy. Ale tam v tom nejakom pubertálnom veku, ak začína 12, 13, 14 rokov, tak tam sa začína lámať ten chlieb. A od toho sa odráža možno, aký ten vzťah ďalej bude. A veľakrát to súvisí s tým, že rodičia začínajú tlačiť na dieťa alebo na toho tínedžera, že čo bude robiť, posielajú na nejaké školy, kam to dieťa ani nechce ísť, môže to byť nejaká stredná, nejaká vysoká, začínajú ho tlačiť, tam sa začína prvé nejaké vzopretie. Avšak teda, aby som moc neodskakoval, tak som chcel porozprávať ten príbeh, že takýchto ľudí presne sme tam okolo 13, 14, 15 mali, ktorí už s tými rodičmi mali trošku nejaké konflikty, už mali nejaké svoje názory, už mali nejaký svoj svet a samozrejme nemusím vám hovoriť o tom, že sme párkrát našli aj nejaké omamné látky v tábore, jednak to bol alkohol, jednak sme našli aj opité dievča, aj trošku pripitých chalanov partiu, našli sme jedenkrát v chatke aj decka, ktoré tam mali zelené, jak sa vraví, takže riešili tam iný matroš a ja si tak vravím, že jak sakra toto je možné, že prečo s tým vlastne človek tak skoro začne, pretože vyzeralo to, že nerobia to prvýkrát. Ja som sa ich aj niektorých pýtal a tá prvá reakcia samozrejme niektorých vedúcich boli veľmi šokovaní a zdesení, že čo sa to stalo a ja som tak nejak vedel alebo rátal som s tým, že sa také niečo stane, pretože som s tým nejak tak trochu počítal. Ja som síce nepil 14, ale vedel som, že budú skúšať, sú mimo rodičov, takže budú skúšať, takže nebol som z toho až tak prekvapený. A práve na tomto chcem dokumentovať jednu vec. Bolo tam veľa vedúcich, ktorí boli nahnevaní na tú situáciu, začali vyčítať tým deťom, že čo to robia, prečo to robia, začali im dávať nejaké tresty a v podstate sa chovali ako rodičia tak trochu. Hej. A ono ale, ja si vždy kladiem tú otázku, že prečo to ten človek robí. Vždycky to má nejaký dôvod. Buď chcem, možno to dieťa chce väčšinou nejak zafrajeriť, ukázať sa pred okolím, možno nie je rešpektovaný tým, že sa opije, tak ukáže nejakú svoju silu, alebo ukáže niečo, že sa dáva do popredia, alebo si rieši dokonca nejaký psychický problém. My sme tam mali chalana, ktorý mal 13 rokov, dával si tam trávu a hovoril nám, že on teraz tým začína, lebo že s alkoholom už skončil. Že už bol na alkohole 2 roky a že si rieši problém, lebo mama ho nemá tak rada, že vraj podľa neho, lebo má radšej jeho dvojča, tak si rieši tie problémy takto. A ja som tak hlavne počítal, hovorím si, chlapec má 13, tak 2 roky v alkohole, začal asi v 11. Teraz niektorým naskakuje možno husia koža, priatelia, áno, je to tak. A začína s iným materiálom aktuálne. A tieto veci, aby som sa nedozvedel, keby som na ňo hneď zvreskol a hneď by som mu, a čo to robíš a prečo a zakážem ti to a neviem čo, ale snažil som sa ho nejakým spôsobom pochopiť. Aj keď tí ľudia tam mali, tí tínedžeri tam mali nejaký alkohol, tak prvé, keď sme ich našli nejak opitých, tak som sa snažil aj tak pýtať, že čo pili, že mohli nás aspoň zavolať, teda už keď. Ja to trochu nadľahčujem tú situáciu, ale čo z toho vyplýva? Čo z tohto, priatelia, vyplýva z tohto také jedno ponaučenie možno do budúcna, že ja som vždycky voči deťom, ktoré som tam mal, som zachovával postoj kamaráta. Veľakrát tie rodičia, keď sú v tej funkcii, tej autority, že majú všetko vedieť, tak sa hrajú na majstrov sveta, myslia si, že budú sprevádzať to dieťa životom. Veľakrát to dieťa vie viac ako ten rodič, lebo už na internete si nájde kopu vecí sám. A ten rodič to nejak nemôže prehltnúť, stále si myslí, že bude vychovávať, že nejaká autorita, že to musí celé viesť, ale pritom ten jediný prístup, ktorý podľa mňa stačí, je byť tomu dieťaťu kamarát. To nie je váš majetok, to dieťa. Ten človek nie je váš majetok. To nie je, že vy ste ho priviedli na svet, tak ty budeš moje auto, ja ťa budem šoférovať a ja ťa budem riadiť. A ty si nejaká moja jednotka riadiaca a ja ťa budem celý čas viesť, manipulovať a riešiť podľa toho, kde si ja myslím, že ty máš byť. Takže toto je tá najčastejšia chyba u tých rodičov, že pristupujú k tomu možno tak, ako neviem, prečo sa do tejto funkcie veľakrát dávajú, či to bolo nejak prischnuté nejakou dávnou dobou, ale ten prístup, ktorý vám odporúčam dávať, je prístup kamaráta. Takže vždycky, keď aj niečo sa stane, tak riešiť to na začiatku kamarátsky. Povedať si, pozri, napríklad bude chcieť ísť napríklad niekto na diskotéku, má 15 mladých, chce ísť na diskotéku, tak povedať mu, OK, tak keď si dáš nejaký alkohol, bude ti zle, tak ja budem prvý, ktorý ti podá vedro. Tak keď prídeš domov grcať potom, tak daj vedieť, alebo keď vám bude zle na diskotéke, zavolaj mi a prídem po vás. A to keď poviete 15-ročnému človeku, tak aký vzťah, alebo čo si povie? Hej, veľakrát tí rodičia povedia, a nepýtam. A nie, že sa tam dofajčíš, a nie, že tam... A nie, chápete? A tým už sa začínate vzdialovať. Tým už sa začínate vzdialovať, lebo ruku na srdce, priatelia, vy ste tiež neboli čistí. Niektorí z vás boli opití, niektorí z vás tancovali na stole, niektorí robili ešte väčšie pakárny, kade kto robil hocičo. A ja som bol opitý, asi tiež nejaké veci nepamätám. Takže niektoré veci by som tiež rád zabudol, ale hold, máme to v hlavách. Takže spájajú sa nám tam nejaké zážitky, takže... Prečo sa snažíme tie deti, tých tínedžerov, že si myslíme, že budú iní? Vždycky to dieťa alebo ten človek chce vyskúšať niečo nové, chce to zažiť, chce si užiť akože tú mladosť. Takže len jediné, čo treba spraviť, je varovať alebo povedať, že čo sa môže stať, aké následky to môže mať, čo to spôsobuje. Dať si nejaký kurz výchovy, dať si nejaký kurz toho, že kam to celé vedie, ale proste keď aj sa niečo stane a tie veci sa budú diať, tak byť proste kamarát, snažiť sa to riešiť priateľsky a zachovať vždy kamarátsky postoj a veľakrát vás potom aj tie deti budú brať na diskotéku. No, ja som si vždy tak hovoril, že vlastne prečo nechodia deti alebo tí tínedžeri, prečo nechcú zobrať nejaký 18-ročný chalán rodičom na diskotéku, keď rodičia sa chcú ísť baviť. No nezoberie ich tam preto, lebo sa nemôže chovať tak, ako by sa mal podľa nich chovať. Nemôže byť skrátka sám sebou, lebo je v partii a mal by sa zase chovať podľa nejakej vašej aury, podľa vašej nejakej vašho vzorca správania. To znamená, že vás tam nikdy nezavolá, nikdy s vami nebude chcieť tam ísť a tráviť viac času, lebo sa musí chovať podľa vášho vzorca, priatelia. Takže to je jednoduchá odpoveď, preto sa začínajú potom tie vzťahy trošku rozchádzať. Veľakrát rodičia sa nezaujímajú o tie deti, čo robia, takže tam, kde pamätajte na jednu vec, ľudia idú tam vždycky, kde je záujem, preto sú, alebo tie deti sú schopné, alebo tí tínedžeri sú schopní ísť aj k zlej partii, pretože sa o nich niekto zaujíma. Takže radšej pôjdu k nejakým feťákom alebo sprejerom, pretože tam je o nich záujem, tam sa niekto zaujíma o nich, ak sa cítia, čo prežili, čo škola, čo život a tak, čo ich baví, čo ich nebaví. A pokiaľ my ako rodičia budeme stále len sekírovať, stále len robiť dozorcu a policajta, tak týmto si ich akurát vyženieme. Takže, priatelia, ten prístup a typ jediný, ktorý ja som vždy v tom tábore robil, že ja som tam nebol vedúci, ale ja som tam bol pre nich kamarát. Ja som sa vždy pýtal, čo robia, čo ich baví, čo ich nebaví. Keď aj spravili niečo zlé, povedal som im, že chlapci, pozrite sa, pravidlá sú také, že keď to spravíte ešte trikrát, tak vás vylúčim z tábora, robte si, čo chcete, je mi to úplne jedno. Takže ja som im nasadil proste mantinely, povedal som im nejaké svoje pravidlá, vy si nastavte svoje mantinely, svoje pravidlá domu, pravidlá hry, také to sú a toto proste budete nejakým spôsobom dodržiavať a pokiaľ nie, tie mantinely, pokiaľ nie sú nastavené, pokiaľ ich občas preruší, tak zase nebyť hneď ten vrátnik, ten požiarník, čo ich tam bude hneď sekírovať, ale snažiť sa to nejakým spôsobom pochopiť, ale nastaviť si proste na začiatku nejaké pravidlá hry a potom už keď ste niečo nenastavili a ten človek to spraví, tak mu to nevyčítať potom skrátka, áno. Takže je to ich život, priatelia, ja sa budem snažiť vždy z človeka, či je to kolega, dieťa, kamarát, vychovať z neho samostatnú jednotku. Takže my veľakrát aj rodičia sa snažia to dieťa doprevádzať a pomáhať mu do 20, do 25, ale ten princíp, čím viac pomáhate tomu dieťaťu, tým viac to bude mať, alebo tým ťažšie to bude mať. Pretože čím mu to vy budete robiť zložitejšie a budete ho viacej osamostatňovať, nech si vybaví zubára, nech ide do mesta, nech si nakúpi, nech si zarobí peniaze, nech ide na brigádu, čím skôr mu budete delegovať úlohy, čím skôr ho budete zamestnávať, čím skôr spravíte z neho samostatnú jednotku, tým vám bude do života vďačnejší, bude mať seba dôveru, bude mať peniaze, bude si veci vybaviť, bude komunikatívny a bude vám vďačný, budete mať krásny kamarátsky vzťah, budete spolu športovať, budete mu radiť, keď bude chcieť, nebudete mu radiť vtedy, keď nechce, lebo to my máme takú schopnosť radiť, aj keď niekto nechce. Takže vždy zvoliť kamarátsky prístup. Vždy zvoliť kamarátsky prístup, nie že aby to bolo moc liberálne, zase keď ten človek alebo ten tínežer zájde moc ďaleko, nastaviť mu proste nejaké mantinely, že kde už to je moc, kde už proste ho vyhodíte z domu napríklad, aj kľudne. Ale nastaviť mu nejaké mantinely, svoje pravidlá hry a skrátka pomáhať mu v tom rozvoji, čo by chcel, pýtať sa ho. A toto je to, čo som ja v tom tábore vždy robil. Toto je to, čo som ja vždy v tom tábore robil, že ja som sa zaujímal o tie deti, oni potom so mnou chceli tráviť čas, potom si nehali aj tí tínedžeri odo mňa poradiť. Bol som s nimi ako kamoš, aj s tými 14-15 ročnými. Ja som vedel, čo ich baví, bavil som sa s nimi o počítačových hrách, bavil som sa s nimi o party, kde sa rozbili. A bol som ich najväčší kamoš. A na konci celého tábora si som vždycky dostal milión lístočkov, Adam si super vedúci, máme ťa radi, tešíme sa na teba budúci rok a tak ďalej a tak ďalej. Takže priatelia, ja neviem, či som dobre túto epizódu zhrnul. Ja neviem tie princípy, ale verím tomu, že ste... Neviem to vymenovať, tie princípy všetky, ale verím tomu, že ste pochopili, čo som vám chcel povedať. Alebo skúsim to zhrnúť. Bod číslo 1, zaujímať sa o to dieťa, čo by chcelo, niečo vy by ste chceli, aby robil. Bod číslo 2, byť mu kamarát. Bod číslo 3, podporovať ho, aby v ňom vzrastala seba dôvera. Bod číslo 4, vychovať z neho čím skôr samostatnú jednotku. Nech už 15 vie pomaly všetko robiť sám. Ja neviem, prečo rodičia majú tendenciu stále zabrdať do toho života toho človeka. Veď čím skôr ho vychovám, čím skôr on bude samostatná jednotka, čím skôr ho naučím všetky veci, tým skôr mám z neho parťáka, tým skôr môžeme robiť spolu nejaké veci, už sa nemusím o neho báť, tým ja mám viacej času, ja mám svoj chill, ja mám svoj kľud, môžem ísť potom, ja neviem, keď mám psi, môžem ísť s obsami, môžem ísť ja so svojimi kamošmi. Ako nie, že by som nemal tie deti rád, ale chápete, čo chcem povedať, že posunúť tú štafetu toho, čo ste sa vy naučili na to dieťa a nech už on sa rozvíja ďalej sám. A nemať ho stále pod svojimi krídlami a stále mu zasahovať do života, volať mu každé 2 minúty, každý druhý deň, pretože vy sa nudíte. Pretože vy sa nudíte. To veľakrát ja keď počúvam, že my si voláme s mamou každý deň. A ja, že pre Boha, a o čom sa vy bavíte? Veď ona nič neprežila za jeden deň, ty si nič neprežil za jeden deň, vy o čom sa pre Boha rozprávate hodinu, dve? Ja tomu nemôžem pochopiť. Ja som mal také šťastie, aj pozdravujem mamu, oca, ak budú počúvať, že mi dali relatívne taký svätý pokoj, akože voláme si raz za týždeň, prídem ich pozrieť. Ten vzťah sa zlepšil, si myslím, keď som odišiel z domu, takže už nepálim toľko elektriky doma na počítači. Takže priatelia, ja som mal relatívne kľud tom, čo som si chcel robiť, aj keď niekedy to bolo proti srsti a tak, jasné. Niektoré veci sa im nepáčili možno, ale idem si svoj sen. Takže dajte deťom svätý pokoj. Oni majú svoj život, keď už má 10, 12, 13, 15, buď mu kamarát, volaj ho na svoje aktivity, zapájaj ho do nejakých vecí, čo máš rád aj ty, robte spoločné aktivity, ale keď ty chceš ísť hrať golf a on s tebou nejde hrať golf, lebo on chce ísť hrať tenis, tak ty neplač, že jo, so mnou nechce tráviť čas, nechce ísť na golf. No lebo on má rád tenis. Tak si nájdi niekoho iného. Tak nebuď smutný, že on nechce, on proste má iné záujmy, bodka. Tak si nájdete spolu niečo iné, strávite večer, si zahráte karty, zahráte si na počítači, ja neviem, niečo iné. Takže nájdete niečo iné, takže nemať to dieťa ako nejakú prísavku, ako nejakú zábavku, alebo ako nejakú, že vy sa nudíte, alebo toto v dnešnej dobe tak niektorí ľudia robia podľa mňa, že sa nudia, tak potrebujú mať dieťa, alebo že im to okolie povie, potrebujú mať dieťa, alebo že už Zuzana kočikuje, už aj ja musím mať dieťa. Takže priatelia, dobre si určite, na čo vlastne aj tých potomkov chcete. A ten vzťah som vám tie tipy dal, takže je to zo skúsenosti, je to z praxe a ja som aj doučoval chlapca pri pezinku a s ním som si tiež rozumel. Sice sme sa moc neučili, o tom moc nebavilo, tak som sa s ním bavil aj o hrách, niekedy sme sa niečo poučili, potom som sa s ním tam naháňal a tak, ale to je celý recept. Byť kamoš, byť pre to dieťa kamarát. Vy nie ste nejaký boh, ktorý ho má spasiť. Vy ste není nejaký jeho spasiteľ životný, buďte mu vzorom, makajte na sebe, buďte vzor preňho a buďte mu kamarát. A keď bude chceť poradiť, mu poradte, a keď nebude chceť, tak mu neradte. Ale keď nebude chceť radiť a vy mu poradíte, tak ho akurát odplašíte a zahadzujete ho preč a on pôjde niekam inám, kde pôjde medzi ľudí, ktorí mu nebudú chceť radiť do života, kde bude mať slobodu a kde bude mať kľud. Takže priatelia, toto bola epizóda číslo 25 pár tipov pre rodičov. A ja sa teším na zajtrajšiu 26. epizódu. Prajem ešte pekný deň. Pozdravuje Adam.